I am Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
برنامجك طلي يا رضمان.
halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad naga socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
kulanti wanaagsan dhammaan tiima dhegaystayaal. Waa 4 taariikhduna ay tahay 7 bisha Abriil sanadka 2022. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 10:00 barkii duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halka sii wada jiray idin kala socotiin doona Xuseen Barre iyo weliba aniga oo Cabdixakiin Shirwa.
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyaro dhowr ah oo u tartamaya doorashada golaha deegaanka ee magaalada Laascaanood.
waxaan doonayaa aan u doortay inaan ka mid noqdo golaha deegaanka ee degmada Laascaanood si aan wax uga bedelo horumarka degmada, si aan wax uga bedelo caafimaadka, si aan wax uga bedelo arrimaha bulshada sida biyaha, waxbarashada, wadooyinka.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wareysi aan la yeelanay wiil dhalinyaro ah oo soo bandhigay buugu ku qoray dhaqanka Soomaalida.
waxaa sidoo kale maqli doontaan kaalmihii suugaanta iyo wararkii u dambeeyey ciyaaraha, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in dhammaan dadka qaangaadhka ah ee ku nool dalkan Mareykanka ay xaq u leeyihiin in laga tallaalo cudurka COVID-19 laga bilaabo 19 bishani Abriil. taariikhda uu cayimay madaxweyne Biden ayaa 2 ka soo hormaraysa muddadii uu hore u sheegay oo ahayd 10 dambe ee May. madaxweyne Biden ayaa xusay in 90% dadka ku nool Mareykanka ay fursad u heli doonaan 3 tallaal ee ilaa haatan la ansixiyey.
maxkamada qaabilsan dhanka socdaalka ee Mareykanka ayaa ku mashquulsan 1,300,000 oo kiis oo isgaaray, isla markaana isku diyaarinaya inay maareeyaan dad cusub oo magangeliya doona, iyadoo ay korodhay tirada dadka kasoo gudbaya xadka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico, gaar ahaana caruurta iyagoo keligooda soo tallaabaya, sida ay VOA u sheegeen qarsoolayaal dhanka socdaalka oo hadda shaqeeya iyo weliba kuwa hore. kororka tirada soo galootiga soo gaaraya xadka ayay ka mid yihiin in ka badan 170,000 qof oo bishii Maarch oo keliya halkaasi soo gaaray, tiradaasoo ahayd tii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2006. waxaana inay Mareykanka sii joogaan loo ogolaaday keliya caruurta yaryar ee keligooda ama kuwa ay weheliyaana waalidkooda oo da'dooduna ay ka yartahay 7 sano.
qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Laascaanood ayaa ku dhawaaqay in ay u tartami doonaan doorashada golaha deegaanka ee magaalada. warbixintan waxaa noo soo diray Cabdikariim Olol.
dhallinyaro fara badan ayaa doonaysa si ay siyaasadda ugu biiri lahaayeen. qaarkood waxay isu soo taageen si ay u geli lahaayeen golaha deegaanka degmada Laascaanood iyo baarlamaanka. qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo barnaamijka dhallinyarada laanta afka Soomaaliga la hadlay ee VOA ayaa sharaxaya muhiimadda ay ugu soo biirayaan siyaasadda.
magacaygu waa Cabdiraxiin Cali Ismaaciil, waxaan ka tartamayaa golaha deegaanka ee degmada Laascaanood. baan u tartamayaa, waxaan ka sharaxanayaa xisbiga Wadani. aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa barnaamijkan VOA-da iyo Cabdikariin Ololba. anoo ka mid ah dhallinyarada degmada Laascaanood u dhalatay, wax ku baratay, ku dhaqantay, waxaan doonayaa aan u doortay inaan ka mid noqdo golaha deegaanka ee degmada Laascaanood si aan wax uga bedelo horumarka degmada, si aan wax uga bedelo caafimaadka, si aan wax uga bedelo arrimaha bulshada sida biyaha, waxbarashada, wadooyinka, jidadka, amniga iyo wixii la halmaala
dadku markay hadlayaan fursada dhalinyarada inay u helaan ku biirista golaha deegaanka waa xildhibaano ama xubno golaha deegaan ay noqdaan, waxyaabaha ka dhigantay asleed ay bulshada waad u qaban karaysaan iyo wixii aan horey loo qabanin ee dhalinyarada hadda soo socota ee ku cusub saaxadda siyaasadda baliga war.
Waynu ognahay degmada Laascaanood waxyaalo badan baa ka dhiman, waxyaalo badanna waa la qabtay, ma dhaliilayo. Golihii deegaanka naga horreeyay wax badan bay qabteen, hase ahaatee meeshii bulshadu rabtay may gaadhsiin. Waxyaalo badan baa aad u dhiman. Waxaan rajaynayaa wax mustaqbalka dambe ee 20 sano iyo 30 sano ee soo socda ay u aydo degmadu in aanu u qaban doono haddii ilaahay nagu guuleeyo.
Aqoonyahanno dhalinyaraha oo aada u daayir baa xisbiyada u tartamaya, bal ka waran waxyaabaha hadda ku dhaliyay inay u tartamaan oo jagooyinka golaha deegaanka ay qabtaan oo kale wiilal iyo gabdhaba ay isugu jiraan oo kale baliga war.
Waxaa ku dhaliyay, waxaa la gaadhay waqtigii dhalinyaradu ay ummadan u shaqayn lahayd, waqtigii dhalinyaradu ay ka qayb qaadan lahayd siyaasadda, waqtigii dhalinyaradu ay xooggooda iyo cududooda iyo aqoontooda muujin lahayd baa la gaadhay caalamka oo dhanba ama geeska Afrika. Markaa sidaasaa nagu kaliiftay inaanu baahiyo badan oo jira oo degmadan ka jira markaanu aragnay, markii aanu aragnay in arintaas ay ka soo dhalaali karaan dhalinyaradu oo ay jaanis uga bannaan yahay, baanu ku dhiirinay inaanu ka qayb qaadano siyaasadda.
Sidoo kale dhalinyarada iyo aqoonyahanada gobolka Soole ayaa barnaamijka V O A waxa uu ka weydiiyey waxyaabaha ay kula talinayaan dhalinyarada hadda siyaasadda ku soo biireysa iyo talooyinka ay soo jeedinayaan sida ay u arkaan inay door fiican ku qaataan, inkastoo ay jiraan dhalinyaro hore ugu biirtay golaha deegaanka ee degmada Laascaanood.
Musharaxiinta da'da yar ee hadda soo sharaxaysa waxaa aad u faa'iido u ah in maanta dadka sharaxani ay u badan yihiin dad dhalinyaro ah, aqoonyahana dan sidii markii hore berigii hore aan dadku ugu baraarugsanayn, laakiin maanta waa lagu baraarugsan yahay. Dadkii hore waxay sameen dhaliilihii ama weaknesskii ay lahaayeen waxaa ka mid ahayd inay dad oldif ah ay sharaxnaayeen, dadkuna aysan waxba fahamsanayn. Dan maanta dad aqoonyahana baa sharaxan, waxaanu kula talin lahayn inay balxagga aqoonta ay wax ku baraarugsanayaan oo dadkii inday wixii dadkii hore ka siibtay ama hoos maray maanta aysan iyaga hoos marin, waa iyagu waa waayo arag. Teknolojiyad fiican bay la socdaan, waqti fiican bay la socdaan, waqti fiican bay soo gaareen oo 2021 baa lagu jiraa. Maanta iyagana waxaan kula talinaynaa xagga aqoonta eega, dadkuna haydiin sinaado, cadaaladda baa wax lagu soo raa. Haddii cadaaladda timaado meesha, wanaag baa imanaya. Iyaga waxaan kula talinaynaa inay maanta u sharaxan yihiin, insha allah wixii soo baxa ku soo guuleystay xildhibaanimada inay iyaguna dadka cadaalad ku xaq sooraan. Oo maanta caqabada taagan ee u badan tahay waxyaalaha la isku haysto ama dadku si kastaba ha isugu qabsadeen la isku haysto inay u noqdaan awareness oo xaqururun u noqdaan oo hadhowta ay ka hortagaan si faa'iido loo helo aan rasna haddeer dadka badan loogu qasaaray aan hadhowta loo qasaarin.
Abdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Haatana aynu ku wada nasanno heeskan ay nagu luqeynayaan fanaaniinta Cawaale Aadan iyo Aamin Afrik.
Yasiin Muhammad waa qoraa dhalinyaro oo ku nool magaalada Boorama waxaana uu dhawaan soo bandhigay buug kaga hadlaya dhaqanka Soomaalida asayshay uu ku qoray luqadda Ingiriisiga hadaba muhiimadda buuggaasi ayaa waxa uu Xamse uga waramay wariyahayaga Hashim Sheikh Umar Good
buugaan soo bandhignay waxa ku saabsan waxa ku qoray horta luqadda Ingiriiska waxaana ku saabsan waxyaabo badan oo maqaalo badan isku tigtigay oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada iyo arrimaha bulshada arrimaha siyaasadda xogaa bay ku jira arrimaha suugaanta waxyaabo badan oo cusub ku banyahay marka hore waxa lagu soo bilaabay maqaalo badan maqaalo isku tigtigay ayaa buugan sameeyay markii hore markii dambe waxaan ku darnay mowduucyo kale oo muhiim ah saadirteed buu isugu noqday hal buug oo dhameystiran
buugan aad habeen hore soo bandhigtay magaciisa maxaa la yiraahdaa sababta aad luqadda ingiriiska ugu qortay ee aad luqaddii soomaaliga ugu qor weydiina maxay tahay
wadmaasanta walaalo horta magaciisa waxa la yiraahdaa open heritage oo macnihiisu af soomaali yahay dhaxalka furan oo af ingiriiskaana waxaan ugu bixinay mowduucyo badan maadaama ka kooban yahay oo mowduuca koowaad iyo kalaad haddii ay ka hadli waayaan nafsad ahaan adiga ahaan mowduuca saddexaad iyo afraad iyo shanaad uu guud ahaan ku taaban doono si gaaraan dhalinyarada u taaban doono si guudna uu soomaali oo dhan u taaban doono oo uu aad ugu tirtirsiinayo arrimaha wadaniyadooda iyo maxaa lahaada sugaantooda dhaqankooda iyo diintooda iyo dadnimadooda iyo dalkooda intaasbuu ka wada hadlayaa waxaan markaa af ingiriiska ugu qornayna waxay ahayd waxyaabo badan waxa jira soomaalida laga aaminsan yahay oo maxaa lada negative si taa aan uga bedelno dadyoga kale aan soomaalida ahayn ee aan af soomaaliga fahmin ayuuna af ingiriiska ugu qornay si dadkaasi markay akhristaan ay u gartaan soomaalidu waxay yihiin iyo waxyaabaha ay ku fiican yihiin iyo waxyaabaha negatifka ah ee laga haysto si aan taa uga bedelno ayaan u qornay marka qof aan soomaali ahayn haddii uu akhristo buugaas waxooga iftiimaya waxyaabo badan oo soomaalida laga haystay awel oo annaga jaamacaddo kale macalimiinta caddaankii noo dhigi jirtay inta badan waxyaabo halkaa loogu soo sheegay marka halkan yimaadaan waxay ogaan jireen inaanay waxaas waxba ka jirin taa micnaheeduna waxa weeye in dadku ay inta badan soomaalida laga faafiyo xumaan oo tusaale ahaan waa argagixiso iyo waa dad tahriibka jecel iyo waa dad maxaa ladhaha buracadbadeeda waxaa laga faafiyey si aanu uga bedelno waxyaabaha dadkaasi aaminsan yihiin baan ugu qoray af ingiliishka
marka xamse sheekooyinka buugaad ku qortay qaybo ka mida markaad dadkiina dhegeysanaya aynu u sheegno maxaa ka mid a
waxyaabaha kamid waxyaabaha aadka ugu muhiimsan ee kamid waxaa kamid a tabagyada arrimaha bulshada tusaale ahaan waxaa kamid a saameyntii gumaystayaashu ay ku yeesheen waxbarashadeenna iminka joogta oo awel dadku diintay aada u baran jiray laakiin iminka waxaa loo batay maadiga maadigaasina waa saameyntii uu ku reebay gumaystayaashu waxyaabaha kale arrimaha bulshada waxaa kamid a mowduucaanu kusoo qaadanay saaxiibtinimada oo saaxiibtinimadu marunbaa mise waa wax khiyaaliya marka anaga waxaan buugu wuxuu ku doodayaa in saaxiibtinimada ay khiyaali tahay sababtaa qofku maaragtay waxaanu soo baadhay khaasatan aniga ahaan in qofku marba meesha uu joogo uu dadka joogo un saaxiib leeyahay suaalaan maanta qofka haduu boorama ku nool yahay uu ka tago hargeysa tago asxaabtii boorama kulahaas uu ilaawayaa kuwaasu la sii qabsanaya haddii aad meel aad ka shaqayso ood shaqadaa ka tagto meesha dambeed u shaqo tagto baad maxaa la dhahdaa saaxiibyada xiriirin doontaa marka taasoo kale ka hadlaya suugaanta uu ka hadlayaa oo gabayo aan kusoo qaadanay gabayadaas laftoodu waa english waa kuwo ka hadlaya midabta koorka soomaalida uu samayso buugga gibgiisa baana wada qoray waxa meesha ku jira laakiin hal gabay ayaan anigu qorin halka hal gabay waxa qoray nin aqoonyahan oo la yidhaahdo bashiir sheekh cumarkood oo kaga hadlayay gabay english uu ku tiriyay oo kaga hadlayay nidaamka ay soomaalidu u takoorto isla dad soomaaliyeed marka taasoo kale wuxuu ku dhiirigelinayaa dadka inay arrimahaas oo kale joojiyaan waxyaabaha kale kamid a isbaxa ka mid a sida baraha bulshada ay saameyn ugu yeesheen dhallinyarta oo ay inta badan isticmaalayaan iyagoo wax faa'iidale aan ka isticmaalayn ama aan u baranayn waxaa kaloo buuggaa ku jira arrimaha islaamofobia waxa loo yaqaano oo inta badan diimihii kristaanka iyo yahuud iyo waxaasoo dhan inta isku bahaysteen muslimiinta ay u bixiyeen de waa ay inta badan ku magacaabaan waa argagixisada xeebo noocaas marka taasuu ka hadlaya sidoo kale waxaa jira sheeko fiction oo buugga ku jirta oo si weyn uga hadlaysa arrimaha bulcadbadeeda iyo waxa loogu yeedho oo sheegaysa ciwaanka sheekadaas waxa weeye waa maxay sababtay bulcadbadeedu ayna weligeed u dhammaanayn taasina waxay sheegaysaa in naburka halkoose aan laga soo dhigin dusha un laga dhigay oo dadkii soomaaliyeed markii kaluunkoodii iyo la qaatay oo had kadibna lagu shibay badihii inta badan sun sida ay wariyaan hay-adaha caalamiga ah kadib marka bulcadbeedu ay samaysmeen kadibna bulcadbeedii xoog loo isticmaalo kuwo badan la xidho dibadda loo dhigay faransiiska hindiya iiraan halkaas lagu xidhay iminka marka dhallinyartaasi waxay u joojiyeen hawshii waa xoog lagu muquuniyey hadhow laakiin had marka ciidamada badaha lagu soo daadiyay ka baxaan halkii bay kasii wadayaan sababtuna waxa weeye wax lagama qaban kaluumeysigii sharci darradii iyo maraakiibtii sunta badda ku daadinaysay
yaa kaa caawiyey ee gacan kaa siiyey qoraalka iyo soo saarista buuggan
walaahnow inta badan cid iga caawisay ma jirto laakiin dad muhiima waxaa jira kulley gacan ka geystay marka hore sidaan usoo daabacayba waxay ahayd maadaama anigu luqadda ingiliishka inta badan ka baxayo jaamacadda camuud inaan dadka wax kusoo kordhiyo taasina ay ku qornaato luqadda ingiliishka marka waxaa jirtay tababar ay noo fidisay unicef oo dhalinyar soomaaliyeed ay ku tababarisay qoraalka qoraalkiibaan marka halkii uun kasii waday xoogaha waxay socotay laba bilood halkiibaan kasii waday anigu inkastoo dhallinyarta badankooda ay joojiyeen markii intii dhammaatay tababarku anigu si hiwaayadan usii waday buugganna waxaan islahaa kolley buug noqon kari maayo marka hore laakiin markii dambe uu batay ba si automaticaliya uu buug u noqday marka macalin jaamacadda noo dhigi jiro tim jackson la odhan jiray ba aan u diri jiray maqaalada inta badan oo soo edit garayn jiray macalin kale oo isna laascaano jooga maxamed cabdiqaadir leedhaa aad ugu mahadcelinaya isna uu jiraayo iga caawiyey edit garaynta laakiin inta badan buugga gebigiisa aniguunba qoray daabacaddiisana aniguunbaa daabacay waxaan aad u dhiirigelin lahaa dhallinyarta soomaalidu inay inta badan isku dayaan inay wax qoraan oo soomaalida waxaa loo yaqaanaa oral society oo inta badan hadalkay aad ugu fiican yihiin xagga qoraalka haddii usoo jeestaan way fiicnaanaysa
kaasi waxa uu ahaa xamse yaasiin maxamed oo magaalada booramo ugu waramayay wiihayaga ahaa shimshax cumar good
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakab
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada habeenteenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa guul ka gaartay kooxda liverpool oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kulan ka tirsan lugta hore ee wareega sideedda ee koobka horyaalada yurub kooxda real madrid ayaana kulankaasi oo ahaa mid adag waxa ay 3-1 ku garaaceen kooxda liverpool iyadoo goolasha 3-2 ka mida uu dhaliyey ciyaaryahankooda finicius halka goolka 3-aadna uu dhaliyey ciyaaryahan asensio goolka keliya ee kooxda liverpool ay kulankaasi la timi ayaa waxa u dhaliyey weeraryahankooda maxamed saalax sidaasna kooxda real madrid waxa ay hal lug kula sii gashay wareega semifinaalka ee koobka horyaalada yurub maadaama habeenkii xalay ahaa ay guul caaqibo leh ka gaareen kooxda liverpool wiilasha tababare georgian club ayaa laga doonayaa in kooxda real madrid ay 3 goal iyo waxba kaga badiyaan haddii ay doonayaan inay dib uga soo laabtaan guuldarradii xalay lagu baday garoonka bernabe islamarkaana ay ugu soo baxaan wareega semifinaalka ee tartanka horyaalada yurub kooxda real madrid ayaa markii u dambeysay ee tartankan ay ku guuleysato waxay ahayd sanadkii 2018 markaas oo kooxda liverpool ay kaga qaadeen ciyaartii finaalka oo isugu soo hareen kooxda liverpool ayaa iyana markii u dambeysay ee koobkan ay ku guuleysato waxay ahayd sanadkii 2019 markaas oo ay kaga guuleysteen kooxda tottenham ee kubadda cagta iyagoo wareega semifinaalkana ku soo reebay kooxda barcelona kooxda Manchester City ee kubadda cagtana waxay habeenkii xalay ahaa guul dirqi ah ka gaartay kooxda Borussia Dortmund oo garoonkooda ay ku martigeliyeen lugta hore ee wareega 8-da ee koobka horyaalada Yurub. Kooxda Manchester City ayaa 2 gool iyo waxba kaga badisay kooxda Borussia Dortmund. 2 gool ayaa waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Kevin De Bruyne iyo Phil Foden. Goolka kaliya ee kooxda Dortmund ay kulankaasi la timid ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Marco Rose. Lugta labaad ee kulankan ayaa lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda Borussia Dortmund, iyadoo kooxda reer Germana laga doonayo in kooxda Manchester City ay uga badiyaan 1 gool iyo waxba ama wax ka badan si ay ugu soo baxaan wareega semifinalka. Kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta oo difaacanaysa koobka loo tartamayo ee horyaalada Yurub ee UEFA Champions League-na waxay caawa la ciyaaraysaa kooxda Paris oo garoonkooda ay ku martigelinayaan lugta hore ee wareega 8-da ee tartankaasi, iyadoo labadan kooxood lagu xusuusto inay yihiin kuwii ciyaaray finaalka ama ciyaartii kama dambaysta ee koobka horyaalada Yurub ee sanadkii lasoo dhaafay. Kooxda PSG ee kubadda cagta oo koobkan looga guuleystay sanadkii lasoo dhaafay ayaa doonaysa inay ka aargudato kooxda Bayern Munich, iyo sidoo kale inay u sii dhawaadaan dhabaha ay ku gaari karaan in markoodii ugu horreysay ay ku guuleystaan koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Labadan kooxood ayaa waxaa ka dhexeeya xafaltan dhinaca ciyaaraha ah, iyadoo lugta labaad ee kulanka lagu ciyaari doono dalka Faransiiska. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay caawa u martinaysaa kooxda FC Porto lugta hore ee wareega 8-da ee isla tartanka koobka horyaalada Yurub. Labadan kooxood ayaana lugtooda labaad ku wada ciyaari doona magaalada London marka ay ku soo kala baxaan kulanka caawa ay ku yeelanayaan dalka Portugal. Wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
haatana dhegaystayaal, aan mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana ay wada dhegaysanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan Maryan Mursal iyo weliba Cabdisalaad Beerdilaashe.
Bal se wa
intaasna dhegeystayaal waxaa inu ugu idilbaahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Adiguna